Tällä vuorella lähellä herra Sebaot valmistaa pidot kaikille kansoille. Herkkuruokien aterian, valioviinien juhlan, ydinrasvalla maustettuja herkkuja, kypsiä, kirkkaaksi seestettyjä viinejä. Tällä vuorella hän repäisee pois verhon kaikkien kansojen yltä, vaatteen, joka on levitetty niiden ylle. Kuolema on nielty ainiaaksi. Herra Jumala pyyhkii kaikkien kasvoilta kyyneleet ja vapauttaa kansansa alennuksesta ja häpeästä kaikkialla maan päällä. Näin on Herra puhunut. Sinä päivänä sanotaan, tämä on meidän Jumalamme. Häneen me panimme toivomme ja hän pelasti meidät. Tämä on Herra. Häneen me kiinnitämme toivomme, iloitkaamme ja riemuitkaamme. Hän pelastaa meidät. Herran käsi suojaa tätä vuorta. Näin profeetta Jesaja näkee aikojen lopulla tulevat Messiaan ajan pidot 700 vuotta ennen Jeesusta. Ne pidetään Herran vuorella ja osallistujia on kaikista kansoista. Silloin pelastuksen päivä on koittanut. Kuolema on voitettu ja kyyneleet pyyhitään. Jeesuksen vertaus tämän päivän evankeliumissa rakentuu kuulemallemme Jesajan profetialle. Nouskaamme nyt kuulemaan sitä. Tämän kuullessaan sanoi eräs pöytävieraista Jeesukselle: autuas se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa. Jeesus vastasi näin: eräs mies järjesti suuret pidot ja oli kutsunut paljon vieraita. Kun pitojen oli määrä alkaa, hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille: tulkaa, kaikki on jo valmiina. Mutta yksi toisensa jälkeen nämä alkoivat esittää verukkeita. Olen ostanut pellon, sanoi yksi. Minun täytyy mennä katsomaan sitä. Suotan anteeksi, etten pääse tulemaan. Ostin 5 härkäparia, sanoi toinen, ja olen lähdössä kokeilemaan niitä. Suothan anteeksi, etten pääse tulemaan. Kolmas sanoi, olen juuri mennyt naimisiin, enkä siksi voi tulla. Palvelija palasi ja kertoi tämän herralleen. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalle: mene kiireesti kaupungin kaduille ja toreille ja tuo tänne köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat. Palvelija tuli sanomaan: herra, olen tehnyt niin kuin käskit, mutta vielä on tilaa. Silloin herra sanoi: mene maanteille ja kylien kujille ja vaadi ihmisiä tulemaan, jotta taloni täyttyisi. Ja siitä voitte olla varmat, että yksikään noista, jotka minä kutsuin, ei ole pääsevä minun pitopöytääni. Ylistys sinulle, Kristus. Kuulimme Jeesuksen pöytäpuheen. Niin kuin tänäänkin olemme katetun pöydän äärellä. Keskellä itämaista ateriaa nousee esiin kysymys Messiaan ateriasta. Lopun ajan pelastuksesta. Se nousee esiin, koska yksi aterialle osallistuva aivan purskahtaa iloa Jumalan valtakunnasta. Autuas se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa. Hän taas pursuu iloa, koska Jeesus Luukkaan evankeliumin mukaan on juuri viitannut edellä vanhurskasten osaan kuolleiden ylösnousemuksessa sanalla autuas. Hän on tämä ilon pursuaja, on ehkä yksi niistä Johanneksen evankeliumin kuvaamista fariseuksista, jotka salassa uskoivat Jeesukseen. Mutta eipäs pysty salaamaan iloaan. Toinen esimerkki voisi olla Nikodemos, jonka kehityskaarta juuri Johannes kuvaa hyvin evankeliumissa. autuas. Sitä voisi nyky-suomella koettaa ilmaista näin. Täydellä syyllä voin onnitella sinua Jumalan armoittamaa ja siunaamaa, kun saat ikuisen täydellisen ilon Jumalan valtakunnassa. Onnittelu. Onneksi olkoon, sait 1000 kertaa enemmän kuin lottovoiton. Mikä onnen Pekka? Toivottavasti. Ketkä sitten saavat osakseen ihan kaikki sen elämän? Autuaan onniteltavan osaan Jumalan valtakunnassa. Herra Sebaot järjestää pidot, sanoo Jesaja. Aloite on Jumalan. Niin Jeesuksenkin kuvauksessa. Eräs mies järjesti suuret pidot ja oli kutsunut paljon vieraita. Kun pitojen oli määrä alkaa, hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille, tulkaa, kaikki on jo valmiina. Jo aiemmin lähetetyn ensimmäisen kutsun jälkeen ja sen perusteella juhlat on järjestetty, karjaa pantu paljon lihoiksi ja ateriaa valmistettu. Mutta nyt kutsutut yksi toisensa jälkeen alkavatkin esittää verukkeita. Olen ostanut pellon, sanoo ensimmäinen estelijä. Toinen on hankkinut 5 härkäparia. Niitä pitää lähteä kokeilemaan. Kolmannella taas on vaimossa varaa parempi. Olen juuri mennyt naimisiin, enkä siksi voi tulla. Alkukielessä tässä Jeesuksen vertauksessa ei puhuta verukkeista, mutta suomenkielisessä käännöksessä puhutaan ja tosiasiassa juuri siitä on kysymys. Niin heppoiset ja läpinäkyvät ovat perustelut torjua Jeesuksen kutsu. Itämaisen tavan mukaan kieltäytyjät olivat saaneet ensimmäisen kutsun ja jo suostuneet siihen. Suomalaisissakin raamatuissa sanotaan kutsuttavan jo kerran olevan kutsuttuja. Heitä nimitetään kutsutuiksi nämä, jotka, joille viedään sana, että nyt on momentum. Nyt juhlat alkaa. Mutta kun pitäisi sitten ryhtyä tuumasta toimeen, kun isännän uskottu palvelija tuo ilmoituksen tarkasta ajasta, hän saa kuulla kummia. Kaikilla kutsutuilla on esto päällä, aivan kuin yhteisestä sopimuksesta. Yksi on ostanut pellon. Mutta eihän peltoa luulisi lähdettävän arvioimaan ostamisen jälkeen, vaan ennen kauppoja. Ei sikaa säkissä, varsinkaan itämailla. Pelto on suuri investointi useamman sukupolven ajaksi, voisi sanoa ikuisuusprojekti, jonka arvo ja tuotto arvioidaan puulta. Olivipuut, palmut, kaikki puut erikseen arvioidaan. Niin tämäkö nyt menisi sitten katsomaan sitä maa-aluetta, joka tuli ostetuksi? Tällainen arviointiprosessi saattoi kestää jopa vuosia, normaalisti kuukausia. Maaperän laatu, ojitus, palstan suhde auringonvaloon. Siihen aikaan ei voinut erehtyä, hairahtua ostamaan netissä. Paikan päällä piti katsoa, tehdä arvio. Sama koskee härkiä. Kyllä ennen ostamista katsotaan parasta ennen käyttöpäivä ja suoritetaan koeajo 10 härällä. Sen verran iso satsaus on 5 härkäparia. Jokainen maanviljelijä testasi, kuinka ne vetivät yhdessä ne parit. Niiden piti väsyäkin samaan tahtiin, että se ei mennyt vinoon vetäväksi se auran kulku. Tarkkaa hommaa. 5 härkäparilla ja 10 härällä on laskettu kynnettävän vähintään 45 hehtaarin alamaata. Tuo härkien hankkija on suurtilallinen, suurmaan omistaja. Jeesuksen vertauksessa suurista pidoista, erityisesti tämä härkämies, kuvaa ylhäisen, yläluokkaisen juutalaisuuden sulkeutumista Jeesukselta. Jumalan valtakunnalta Jeesuksessa sulkeudutaan. Joku muu vie voiton. Kolmas estelijä on edellisiä röyhkeämpi. Hän ei edes pyytele anteeksi, niin kuin nämä kaksi ensimmäistä. Vaikka hänkin on toisten tapaan saanut jo ennakkokutsun ja sopinut tulevansa. Mooseksen laissa kyllä säädetään, että sotatilanteessa miehen tulee ensimmäisen aviovuodensa aikana olla kotona, ettei hän kaatuisi taistelussa. Mutta kovin luovaa on tuon estelijän lukema Mooseksen laki, ellei hän ajatellut avioliitosta, kuten meillä Suomessa. Häissä kuulee joskus sanottavan, että nyt alkoi se 30-vuotinen sota. Jos hän niin ajatteli, niin sitten saattaisi olla jonkunlainen veruke jäädä kotiin. Tämä sikseen, mutta itämaisessa kulttuurissa ei normi elämässä tunnettu salama häitä eikä ensitreffejä alttarilla. Häitä valmisteltiin pitkään ja huolellisesti. Merkillistä, ettei tällä miehellä ollut häistä vielä hajuakaan, kun ensimmäinen kutsu tuli. Ja hän suostui siihen ennakkokutsuun. Kaikki kolme viime hetken veruketta olla osallistumatta pitoihin ovat loukkausta isäntää kohtaan. He toimivat kuin yhteisestä sopimuksesta. Voisiko se yhteisen sopimuksen nimi tänä päivänä olla ajan henki? Ehkä voi. Kutsuva palvelija ei enää jaksa kuunnella moista lööperiä, vaan hän palaa kotiin. Isäntä ei tule vain surulliseksi, vaan todella vihaiseksi. Ainakin kolmesta syystä. Hänen kutsunsa kohtaa torjujissa ensimmäiseksikin yhteisen rintaman. He rupesivat kaikki järjestään estelemään. Hän saa tässä märän rätin naamaansa. Epäjät olivat suostuneet ensimmäiseen kutsuun ja isäntä oli nähnyt todella paljon vaivaa valmistellessaan suuria pitoja. Torjujille tämä ei kuitenkaan ollut juuri minkään arvoista, mitä isäntä teki, vaan he käynnistävät arvottoman pellenäytelmänsä. Kolmanneksi isäntä joutuu elämään sydämessään läpi tuo arvottoman näytelmän tuotoksia siitä, kuinka härät ja pellot ja perheasiat ohittavat hänet. Hyvin puhuttelevaa meille tämän päivän ihmisille Jeesuksen isännässä, joka on siis kuva Jumalasta, on meille hänen vihansa. Jeesukselle se on todellisuutta ja hän myös puhuu sitä useassa kohdassa Uutta testamenttia. Muun muassa toisessa kutsuvertauksessa Matteuksen evankeliumissa, se luvussa 22, jossa Jeesuksen kärsimyshistoria on jo paljon lähempänä, risti on lähempänä ja meno on rankempaa tuossa Jeesuksen vertauksessakin. Kuningas sanoi palvelijoille, sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Sillä Matteuksen evankeliumin luvussa 22 on kuninkaan pojan häistä kysymys. Mutta sama teema, eri vertaus. Puhe Jumalan vihasta Jeesuksenkin suussa särkee meidän karikatyyrimme hänestä namusetänä, joka istuu pilven päällä, sietää ja siunaa kaiken. Mutta Jumalahan on pyhä. Pelkäänpä, että se rätti on lopulta niiden naamassa, jotka ovat hylänneet Jumalan kutsun. Siinä on tämän Jeesuksen vertauksen vakavuus. Muistamme ehkä varoituksen ja tuomion sanat julkisen toimintansa ydinalueen kaupungeille Jeesuksen suussa, josta Luukaskin kertoo ennen tämän päivän vertausta. Voi sinua Korasin, voi sinua Betsaida. Jos teidän kaduillanne tehdyt voimateot olisi tehty Tyyroksessa tai Siidonissa, niiden asukkaat olisivat jo aikoja sitten verhoutuneet säkkiin, istuneet tuhkassa ja katuneet. Tuomiopäivänä Tyyros ja Siidon pääsevät vähemmällä kuin te. Entä sinä Kapernaum? Korotetaanko sinut mukaan taivaaseen? Alas sinut syöstään, alas tuunnelaan saakka. Muistamme myös rikkaan nuorukaisen, joka tuli juoksujalkaa Jeesuksen luokse, polvistui hänen eteensä ja kysyi, hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta perisin iankaikkisen elämän? Hän joutuu lähtemään pois murheellisena suurten aineellisten ja uskonnollisten pääomiensa kanssa. Kamelista ei ollut neulan silmän läpäisijäksi. Mutta Jeesukselle olisi ollut mahdollista pelastaa tuo mies, jos hän olisi suostunut syntiseksi Jumalan kasvojen edessä. Syntiseksi hän ei suostunut. Liikaa pääomia. Rikkaassa nuorukaisessa ruumiillistuu vapahtajan kutsun, kohdannut uskonnollinen ja yhteiskunnallinen parhaimmisto. Sen ajan Israelissa he olivat kovin monin sitein kiinni mammonassa, aikansa uskonnollisessa perinteessä ja omassa uskontohuoltolaitoksessaan. Heidän elämänsä ja arvonsa kiinnittyivät siihen. Ei ollut oikein varaa hellittää vanhasta ja sanoa kyllä Jeesukselle. Tämän päivän vertauksessa rikas nuorukainen vertautuu peltomieheen ja härkämieheen, joilla mammona voitti kutsun suuriin pitoihin, eli Jumalan valtakuntaan. Kun näin Jeesuksen vertauksessa torjutuilla, kuvatuilla torjujilla on vastineensa todellisessa elämässä, useissa hänen kohtaamissaan ihmisissä, se auttoi pöytäseuruetta ja se auttaa meitä ymmärtämään hänen sanomaansa. Onhan se tosi elämää myöskin tänään, nämä estäjät ja sitten myöskin ne, jotka kuulevat ja tulevat. Palataksemme vertaukseen. Jos Jeesuksen siinä kuvaamien estelijöiden tarkoitus oli sabotoida juhlia päämääränä niiden peruuntuminen, he pettyvät. Isäntä saadaan kyllä vihastumaan, mutta hän ei lyö nyrkkiä pöytään ja sano, että se on sitten siinä. Hän ei peru juhliaan, hän yllättää. Kutsu lähtee nyt noiden ylenkatsojien sijaan tuon ajan yhteiskunnassa todellisesti ylenkatsotuille ja syrjäytyneille. Isännän orja saa lähteä nopeasti uudelle kierrokselle kaupungin syrjäisille kaduille ja kujille ja tuoda pitoihin köyhät ja raajarikot, sammat, rokeat ja rammat. Tämän monin tavoin ulos katsotun ja kaltoin kohdellun joukon tavoittaminen ja kutsuminen yhteyteen ja juhlaan tällä ajassa ja kerran taivaassa vastaa hyvin kuvaa Jeesuksen Uudessa testamentissa kuvattua toimintaa. Siitä meille paljon kerrotaan siellä ja se herättää aina hämmennystä, loukkaantumista ja vihaa vastapuolen leirissä ja johtaa hänet lopulta ristille. Kun juutalainen kummaralilainen yhdyskunta Messias käärössään käsittelee Jesajan kuvaamaa lopun ajan juhlaa, sinne pääsevät heidän mukaansa hurskaat juutalaiset, jotka noudattavat lakia, eivät pakanat. Näin siellä sanotaan. Ja sitten Israelin Messias tulee ja Israelin heimojen päämiehet istuvat hänen edessään, kukin arvonsa mukaisessa järjestyksessä. Samassa käärössä kerrotaan, ettei joukossa voi olla kukaan, joka on lihassaan vammautunut tai halvaantunut jaloistaan tai käsistään, tai rampa, tai sokea, tai kuuro, tai mykkä, tai jonka lihassa on näkyvä vamma. Ei ne olekaan vaivaisten pidot. Tässä käsittelyssä Jesajan kaunis näky juutalaisten ja pakanoiden tulemisesta yhteen vinoutuu pahasti. Qumranin kanssa samalla tavalla asia nähtiin Jeesuksen ajan juutalaisessa raamatun selityksessä. Eri muodoin samaan suuntaan vinoutuu kaikkina aikoina ihmisen oma uskonto ja moralisointi, josta puuttuu Kristus. Puuttuu Kristus. Mutta väki pidoissa siis lisääntyy ja ne paranee. Ensimmäisellä kutsukierroksella kovia kokeneilla palvelijalla on nyt hyviä uutisia. Väkeä on, mutta vieläkin mahtuu. Niin alkaa kolmas kierros. Mene teille ja aitovierille ja pakota heitä tulemaan sisälle niin, että minun taloni täyttyisi. Kutsu ulotetaan yhä laajemmalle. Mennään kaupungin muurien ulkopuolelle, maaseudulle, missä polut halkovat niittyjä ja kulkevat viinitarhojen viertä ja vuorten rinteitä. Autiomaahan eivät välttämättä kuulu temppelin kutsut rukouksiin, eikä nähdä uskonnollisia kulkueita. On tultu rajattomuuteen. Ja jos joskus satunnaisen kulkijan kautta kutsun rippeitä kantautuu sinne autiomaahan, ihmisille sisäisesti ne eivät ehkä välttämättä kuulu. Saattaa olla muuri siellä sisällä. On saatettu menettää ihmisen arvo ja kelpoisuus omissa ja toisten silmissä. Ulkopuoliseksi itsensä kokeva ilman sosiaalista ja itsetunnon pääomaa. Saadessaan kutsun korkea-arvoisen miehen pitoihin ei helposti usko, että hänet todella halutaan sinne. Ehkäpä tuo ylhäinen mies vain haluaa korostaa tässä harvinaista jalouttaan ja hankkii pääomaa julkisuudessa. Ei hän todella voi minua haluta sinne. Näin ajatus saattaa kulkea. Tämän vuoksi isäntä antaa kutsujalle neuvon, vaadi ihmisiä tulemaan. Kutsujan tulee kaikin tavoin tehdä selväksi epäröivälle ihmiselle, että kutsu koskee juuri häntä. Älä tyydy ja hyydy ihan ensimmäisiin vastusteluihin. Älä kompastu arvottomaksi itsensä kokevan ihmisen liikuntakyvyttömyyteen kohti käsittämättömän suurta rakkautta, joka haluaa vetää kurjimmankin luokseen. Muinainen syyrialainen raamatun selittäjä sanoo, tämä ei tarkoita pakkoa eikä voimankäyttöä, vaan sitä, että pyynnön on oltava aivan hellittämätön, koska kaupungin ulkopuolella elävät eivät katso olevansa arvollisia astumaan rikkaiden koteihin ja syömään heidän pitopöydistään. Jonkun on vahvistettava tällaisille ulkopuolisille, että heitä todella odotetaan siellä. Jeesuksen kutsu kulkee ihmisten sisäistenkin muurien yli ja sielujen autiomaihin. Sinne, missä on jäljellä vain hauraita fragmentteja elämästä ja ihmisyydestä. Missä ihminen on purkautumassa alkutekijöihinsä. Niillä alueilla ainoastaan ihmiseksi tulee Jumalan rakkaus. Näkee mahdollisuuden ja näkee arvon. Näkee Jumalan luoman ja rakastaman ihmisen. Ja satsaa hänen oman rakkautensa Golgatalla. Jotta taloni täyttyisi, sanoo isäntä. Meitä kutsutaan täyden elämän osallisuuteen, pitkään pöytään, joka alkaa täällä ja maitten päällä ja jatkuu iäti taivaassa. Vielä mahtuu, vaikka kutsujat ovat kulkeneet kohta 2000 vuotta. Jeesuksen vertaus jää auki. Kertomus jatkuu meissä. Me olemme tuon kolmannen kierroksen viimeisiä kutsuttuja. Missio ja kutsu on nyt. Vihassaan syntiä, kuolemaa ja saatanaa vastaan. Jumala on mennyt äärimmäisyyteen antaessaan poikansa kuolemaan. Siksi ovi on auki ja paikka sinulle varattu. Sääli, jos elämäsi täyttymys ja tarkoitus jää toteutumatta. Siihen ei ole yhtään hyvää veruketta. Mitä aikailet?